Jakob.
Hej, Esben.
Jakob, om en uge, ikke? Næste fredag, der er vi jo slet ikke her i DKBO-studiet.
Der sidder vi på Bornholm.
Ja. Næste fredag klokken 7 om aftenen, der sidder vi på det, der hedder Folkescenen ved Grønbæks Hotel i Midt i Allinge.
Midt i Allinge.
Og vi har en optag med, fordi vi vil lave DKPol live, og vi vil gerne invitere alle DKPol-lytterne, garvede såvel som spritnye, til at være med. Mm-hmm. Vi sørger for en balje med kolde øl, og jeg synes, at de gange, hvor vi har været live, der har der altså været virkelig, virkelig god stemning.
Det har været sjovt.
Ja, og så kan vi jo fortælle en røverhistorie eller to, når mikrofonerne er slukket.
Lige præcis. Mm.
Kommer du egentlig med din folkemøde-hat, ja?
Altid med hat på folkemøde.
Ja. Så tager jeg sgu også kasket på. En Bornholm-kasket.
Ja, okay. Ja. Har du sådan en, eller skal du ud og finde den?
Nej, jeg har en. Lyserød.
Okay. Ja. Jeg overvejer, om jeg skal ud og have en ny folkemøde-hat i år, eller om jeg kan køre med en af de gamle. Det skal jeg lige finde ud af.
Har du flere?
Ja, det har du. Har du ikke flere hatte?
Jo, jeg har forskellige kasketter, vil jeg sige.
Kasketter. Jeg har okay. Også bare kasketter, men okay. jeg tror, jeg kører med en lyshat i år.
Lyshat i år, okay.
Det er der, den ligger lige nu.
Men Jacob, indtil da, hvilken uge det har været i dansk politik?
Sindssygt.
Hvor på dit sådan stemningsbarometer over, om Mette Frederiksen bliver NATO-generalsekretær, eller ej, står du lige nu? Du har jo været blandt afviserne.
Skal vi træde rundt i det? Men jeg tror stadigvæk ikke, hun bliver det. Okay, men jeg vil da godt, når du nu spørger så direkte, sige, at jeg stiller mig måske ikke længere op og holder talen om, at hun ikke er kandidat.
Nej, fordi Jacob, siden sidste fredags DKPol, der har Mette Frederiksen været i USA.
Ja.
Og imens hun har været væk, så er positioneringskampen i Socialdemokratiet og i regeringen taget til.
Det må man sige.
Ja, det skal vi tale om. Og så skal vi jo heller ikke glemme, at der var, hun havde en videre rejse. Hun var ikke bare i USA, hun var også i Grønland.
Ja.
Ja. Og de to momenter, NATO og Grønland og Danmark, det skal vi lige have strikket sammen.
Jamen, jeg glæder mig meget til den snak, hvor vi ligesom skal over hele vejen hen over Atlanten i en snak og slutte i et kronprinseopgør i Socialdemokratiet.
Præcis. Fedt. Så vil jeg også gerne riste en rune, Jakob, over Mads Lundby Hansen, cheføkonomen i Cepos, en absolut nøglefigur i den politiske debat de seneste 20 år. Han døde i den her uge blot 53 år gammel. Ja. Og jeg tænkte, det var anledningen til også at indsætte ham og indsætte Cepos sådan i dansk borgerlighed seneste 20 år, 20 år lange historie.
Ja, det var chokerende, han pludselig var død.
Ja.
Han gik jo meget stille med, at han var syg. Jeg vidste ikke, for eksempel, at han var syg. Og så,
ja. Han fortsatte. Jeg havde godt fået det at vide. Men så jeg ham jo til alle mulige forskellige ting, og har ringet og snakket med ham. Det var hans måde at håndtere det på. Ja. Og så skal vi jo, Jakob, også tale københavnsk politik.
Oh yes.
Fordi hvad gør du, hvis du svømmer rundt i høj sø? Du leder efter land. Og Sofie Hæstorp Andersen, Københavns overmester, hun reddede sit overborgmesterskab i land på Lynetteholmen, og en spektakulær manøvre, som har isoleret Enhedslisten, den store vinder af kommunalvalget i 2021. Det skal vi også lige runde, synes jeg.
Ja, lad os lige tale lidt om det.
Ja. Jakob, lad os hoppe ombord i det lille Vever Cessna-fly, der er DKPol, og flyve til Washington, til Nuuk og hjem til København igen. Velkommen til DKPol. Fluen på væggen, Jakob, hvor havde du gerne flakset omkring et år?
Jeg er jo i eksotisk Chisinau i sidste uge, så i år tager vi lidt mere jordnært hjem til Søren Pape.
Ja.
Vi skal hjem til Pape.
Jo, hvorfor?
Det skal vi, fordi at jeg godt ville have set Søren Pape, da han hørte det her.
Men det er bare, og det bliver jeg simpelthen nødt til at insistere på, jeg er ikke en led kælling, jeg er ikke en ond heks.
Er det det billede, partiledelsen forsøger at tegne af dig?
Jeg synes sørme, det er svært at forstå det, Søren Pape siger anderledes. Det bliver bare nødt til at sige, og jeg forstår det simpelthen ikke.
Jeg forstår det simpelthen ikke. Det var et vildt interview. Har du set det?
Det har jeg. Det er Søren Liberts faste interviewprogram, og det er Pernille Weiss.
Det er Pernille Weiss, det konservative, det ene konservative, eller det eneste konservative medlem af Europaparlamentet. Der er jo sket det, at de konservative har besluttet sig for at sige, at hun er ikke deres kandidat næste gang. Og det har de gjort på sådan en meget en voldsom måde, kan man vel godt sige, ikke også, og være ude at sige, at det handler om, at der har været klager over hende, den måde, ja, hun har behandlet sin ansatte på, ja, og efter at have kigget nærmere på det, så konkluderer de, at det kan de ikke leve med, og de har ovenikøbet opfordret hende til at forlade parlamentet med det, ja, samme, hvad der, ja, jo er meget voldsomt.
Ja.
Og så stiller hun op til det interview med Søren Lippert, hvor jeg tror, hun, altså, hun er jo ekstremt berørt, og hun er jo sygeplejerske, så hun ved jo godt, hvad det handler om. Hun ja, diagnostiserer sig selv i programmet, ja, og siger, ja, jeg er i en chokfase. Jeg er ikke i en analysefase. Mm. Jeg er i chokfasen stadig, ja, og det er hun meget tydeligt.
Ja. På gråden siger,
ja, det er hun også. Ja. Siger 6-7 gange i interviewet, tror jeg, det her. Jeg er ikke en heks.
Ja. Jeg er ikke en led kælling.
Jeg er ikke en led kælling. Ja. Ja, hun siger begge dele. Jeg har aldrig hørt noget lignende.
Nej, aldrig. Det er spektakulært, det er voldsomt.
Jeg synes, for substansen i sagen, ikke?
Ja.
Det synes jeg på en måde, vi skal lade ligge, og så skal vi sige, det, der skal man simpelthen gå over, ja, på Altinget taler om Europa, vores europæiske, ja, podcast. Så skal, ja, man gå over og lytte, hvad Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen talte om der, fordi, ja, de har været så grundige i deres afdækning af det. Jeg synes, ja, sådan set, at de kommer rundt om det. Det behøver vi ikke at stå og tale om her. Men der kan man simpelthen finde det. Det er det bedste, der er lavet på den sag, synes jeg, hvad der er oplevet,
ja,
i den sag.
Ja.
Jeg synes bare, grunden til, at jeg også godt vil være hjemme hos Søren Pape, det er for, at jeg vil godt se, om han tænker, nå, den ramte jeg rigtigt, den der. Ja. Fordi mit indtryk, det er smadret svært. Al anerkendelse for, at det er en svær sag. Mit indtryk er, at det har de håndteret ret dårligt.
Ja, hvorfor?
Jamen, fordi du kan jo skifte spidskandidat på mange måder, og det kan da godt være, at de skulle have været åbne om, at de var utilfredse med hende. Men denne her meget voldsomme måde, altså, jeg ved ikke rigtigt, er det fordi, de er bange for, at der skulle komme en sag om, at de havde ignoreret de klager, de havde fået, eller hvad? Altså, det, ja, det kan jeg godt se.
Men det er i hvert fald, når man taler med partiet, så var, ja, det ligesom i deres historik, der opdager de den her sag, ligesom føler de lidt som de sidste, lidt på bagkant, sender folk afsted til Bruxelles, finder ud af, hvad der er op og ned, hvad er det med de medarbejdere, der har været sygemeldt, og dem, der har klaget, hvad er det for noget, finder ud af, okay, det her det er en sag, vi er de sidste, der hører om det, ergo, at der nogen kommer til at skrive om det. Det kommer til at se ud som om, at vi dækker over det og forsøger at dække over problemer i eget regi, hvis vi bare lavede sådan en underhåndsaftale med Pernille Weiss om, at hun stillede sig op og sagde, jeg har besluttet mig for, at det var det, og nu skal jeg videre til noget nyt og spændende og sådan noget. Så var det ligesom, det her det kunne de ikke leve med, så hellere komme ud foran og ligesom stille sig på offernes side, ja, i det her, at sige, ja, vi er på det. Og det kan jeg godt se i den der situation, nu er den der diskussion, der er om dårlige arbejdsforhold, det kunne også have været MeToo. Det der skal ikke være tvivl om, på hvis side man er. Og det, nå, tror jeg har været rationelt.
Ja, okay. Jeg synes stadigvæk, at der er jo ikke nogen, altså, der er jo ikke nogen, der sådan set har krav på, så længe det ikke har været ude i offentligheden, der er ikke nogen, der har krav på, at de går ud og nu siger jeg, udskammer hende, dermed ikke sagt, at hun ikke har gjort nogen af de ting, at hun er blevet beskyldt for. Men jeg forstår ikke helt, at den starter der, når der ikke har været nogen, der har været ude at sige det. Og så det her med at gå ud og kræve, at hun skal gå af, hvad hun ikke vil. Det er sådan underligt selvpåført nederlag, de render ind i der.
Ja. Men det er interessant at sidde med Pape under omstændigheder, ja, sammen med ham der.
Ja,
med,
og så hvis man sad der, så kunne man jo også lige, når man havde snakket den her diskussion færdig, og han havde forklaret, hvorfor han gjorde, som han gjorde, hvad han sikkert også har haft nogen gode grunde til, så kunne man jo spørge ham, hvad så med din næste kandidat? Og alt tyder jo på, at han der satte sig på Marcus Knuth.
Ja, det er i hvert fald en del af snakken.
Det er en del af snakken.
Ikke? Der er også været en snak om, at det skulle være ham selv, men den tror jeg altså, ja, den tror jeg godt, vi kan lægge død. Altså, okay. Det er ikke, ja, meningen, nej.
Nej, okay. Men det er jo spændende, hvis det bliver Marcus Knuth, fordi at han er jo helt klart en af de mere EU-skeptiske borgerlige politikere. Mm. Så hvad betyder det For de konservatives profil, og hvad betyder det for den måde, de vil arbejde på, ja, i parlamentet, hvis, ja, det bliver ham, og han, ja, bliver valgt, ja, og sådan noget. Der er nogle spændende ting der.
Bestemt.
Mm. Godt, hvor vil du godt have været henne?
Jamen, jeg tror igen, jeg gerne vil have været hjemme hos Jakob Ellemann Jensen i de her dage. Mm-hmm. Det handler selvfølgelig om vores historier, om kanonindkøbet. Der er jo kommet flere lag på.
Kanonløgnen, ikke? Som vi kalder den.
Først var der vores historie om vildledning af finansudvalget, ja, om årsagen til, at man skulle skynde sig så meget med at købe de her israelske kanoner. Så var der historien om, at det ene tilbud, det fra franske Nexter, jeg tror, vi kaldte det Nexter sidst, men det hedder jo Nexter, når det er fransk. Det siger franskmænd, det vil jeg ikke give. Vi har slet ikke givet noget, noget tilbud, og så er det den her historie, der har været stor i den her uge, som handlede om, at Elbit, det israelske våbenfirma, som vi har købt artilleriet fra, de havde for lang tid siden anlagt en retssag, og lige før vi købte 19 kanoner af dem, så lagde de den der retssag ned mod den danske stat.
Og der siger de kloge, at det med at nedlægge en retssag, det er ikke i sig selv usædvanligt og nødvendigvis et problem, men der, hvor det allerede er blevet et problem for regeringen og for Jacob Ellemann, det er, at de øvrige ordfører, de siger, hvorfor fik vi ikke det at vide? Det ville vi gerne have vidst.
Ja.
Og folketingsmedlemmer, der føler sig underinformeret eller ligefrem misinformeret, det er altid et problem for en minister.
Og nu er der efterhånden mange elementer af det her våbenindkøb, hvor forskellige udvalg, forskellige ordfører føler sig ført bag lyset. Altså, Jacob Ellemanns spiseseddel der til den 1. august, hvor han siger, at han vender tilbage, den bliver bare større og større og større. Jeg gad godt at vide, om føler han har råd med i alt det her. Og hvis han gør, hvad er det så, han tænker? Det synes jeg var elementært interessant.
Senest her til morgen er der jo kommet et punkt mere på spisesedlen, nemlig det her med, at der i Forsvarsministeriets notat til ordførerne står en beregning på, hvad det ville koste at få de her kanoner fra Nexter.
Ja. Og hvis de jo ikke har givet noget tilbud.
Hvem har lavet de beregninger? Hvor kommer de tal overhovedet fra? Det er lidt, lidt uklart, og det undrer ordførerne så også over. Hvor kommer beløbet fra, hvis de ikke har givet tilbud?
Jakob? Lad os lige tage lidt luft ind i en pause, og så kaste os ud i All Things, Mette Frederiksen.
Fedt.
Hej, jeg hedder Caroline Tranberg, og jeg er vært på Altingets nyhedspodcast Azure. Normalt optager vi lige heroppe på 4. sal, men under folkemødet der rykker vi det hele til Allinge. Jeg har inviteret en masse forskellige kendte ansigter fra den politiske debat. Blandt andet så kommer Svend Brinkmann, Pernille Skipper, Connie Hedegaard og mange andre. Det foregår lige ved siden af Grønbæks Hotel, det hele, og jeg håber meget, vi ses.
Alright, Jacob. Jeg skal virkelig starte med et lydklip her. Det er Mette Frederiksen, og det er foran det Hvide Hus, hvor hun giver pressemøde lige efter, hun har været inde hos præsidenten og hos chefen for CIA.
Hvad siger hun, da hun kommer ud?
Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg har haft lejlighed til at tilbringe mange timer i dag, både med præsidenten, men også direktøren for CIA og andre. Og nu siger jeg det bare meget, meget direkte. Altså, der er kæmpe ros til den danske efterretningstjeneste, og beskeden er meget klar, at samarbejdet er tæt, og det er fortroligt, og der er ikke en finger at sætte på samarbejdet. Nu er det sagt, jeg har ikke sagt det på noget tidspunkt i hele det her forløb, men jeg kan sige det i dag, fordi nu har jeg været her, og jeg har talt med vores vigtigste allierede. Der er ikke en finger at sætte på samarbejdet mellem USA og Danmark.
Ja, Jacob. Mette Frederiksen har, lige inden hun siger det her, igen afvist at være kandidat til posten som NATO-generalsekretær. Og alt det de spørgsmål, og Socialdemokratiet, og hvordan det forholder sig i regeringen, det vender vi lige tilbage til. Men den her bemærkning, den bed vi begge to mærke i.
Helt klart.
Ja, hvorfor?
Jeg synes næsten, det var det mest bemærkelsesværdige, hun sagde, da hun kom. Det var tydeligt, hun havde et budskab, hun skulle af med her.
Ja.
Og man kan jo sige, det er banalt, fordi at man siger jo altid, at samarbejdet er godt. Men her, der går hun ud meget aktivt og tager de amerikanske efterretningstjenester til indtægt for, at samarbejdet er gnidningsfrit. Og det ville hun aldrig sige, hvis ikke det var det, der var blevet sagt inden til mødet. Hun kunne ikke stå på det lige foran det Hvide Hus og sige, at CIA lige har rost dem til skyerne, hvis det ikke er sandt.
Selvfølgelig kan hun ikke. Og bagtæppet her, det er jo FE-sagen.
Det er FE-sagen.
Og det er Claus Hjort-sagen.
Ja,
altså Finsen og Claus Hjort.
Og hvor det jo har været gængs valuta i den danske politiske analyse, at amerikanerne var rasende over det, der foregik i FE-sagen.
På Mette Frederiksen.
På Mette Frederiksen.
Ja.
På grund af håndteringen. Altså, de har været rasende, fordi at hun har hjemsendt og senere retsforfulgt, og det er selvfølgelig ikke hende, der har det, men de danske myndigheder er i gang med at retsforfølge Lars Findsen, og de også har rejst sag mod Claus Hjort.
Ja.
Og det, hun får lavet her, det er jo lidt en modfortælling.
Ja. Ja, det er jo, altså hvad kan man sige, det der spørgsmål om, hvem er skurken i den her historie?
Ja.
Det har vi jo begge to beskæftiget os ret indgående med, som du siger. Den brede læsning i danske medier og blandt eksperter er jo netop, at det er Mette Frederiksen, der er en af skurkene. Trine Bramsen er en skurk. Barbara Bertelsen kan være en skurk. Det, Mette Frederiksen lægger op til her, det er jo ligesom at sige, nej, altså, det er Finsen og Hjort, der er skurkene, og det, at der nu er en juridisk proces, en retslig proces i gang for begges vedkommende, altså, det har måske jeg læst for meget i det, men det, man kunne læse det ind i det, at hun siger, at det er amerikanerne blevet betrygget ved, det de er glade for, og derfor har de understreget, at nu er alting i orden igen.
Jeg tror i hvert fald, det er rigtig vigtigt, og der er masser af ting at diskutere i håndteringen af FE-sagen. Er det overkill at aflytte en afgået FE-chef i et helt år? Hvorfor ventede de så længe med at tiltale ham? Er det overkill at retsforfølge en tidligere forsvarsminister, som... ingen vil forestille sig af landsforræder. Der er masser af ting, man relevant kan diskutere i den her sag. Men som jeg hører hende, og det som jeg egentlig også tænker i den her sag, det er, at jeg tror, det er meget sandsynligt, at den starter med, at amerikanerne er sure over, at der bliver lækket ting, at der er ballade ude i FE, at der kommer nogle signaler på en eller anden måde til Danmark om, hey, det skal I lige have styr på, det der.
Ja.
Og der ved vi godt, når Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen skal have styr på ting, så tager de fat.
Jo.
Så bliver der ikke lagt fingre imellem. Og de har så håndteret det på den måde, de nu har.
Mm-hmm.
Og når hun så står og siger det nu, så sender hun et signal om, vores håndtering er faktisk i dag blevet godkendt. Ikke?
Ja.
Hun vil gå hjem og lave en high five med Barbara Bertelsen og sige, vi gjorde det rigtigt.
Ja, præcis.
Og dermed ikke sagt, at jeg eller vi mener, at hun gjorde det rigtigt, men jeg tror, det er en vigtig del af... Det, altså, jeg kan næsten ikke forstå det anderledes, og det er meget bemærkelsesværdigt, at hun efter, hvad var det, 2 timer, hun sad med præsident Biden, så noget af det allerførste, hun fortæller, det er det der.
Ja, præcis. Og at altså det, hun understreger, at det der med, at jeg har ikke sagt noget i hele det forløb, der har været om Hjort, hele det forløb, der har været om Finsen, jeg har ikke udtalt mig før, det gør jeg nu, og svaret er, nu hvor tingene står, som de står, så er alting godt. Det er super, super, super interessant, Jacob.
Præcis.
Alright, okay.
Men det var det mindste af det hele.
Det var det, ja. Men så flyver hun jo fra Washington videre til Nuuk i Grønland.
Ja.
Og her der støder... hele regeringstoppen til. Lars Løkke Rasmussen er der, Troels Lund Poulsen er der, justitsminister Peter Hummelgaard er der, udenrigspolitisk nævn. Det er alle, der er noget i toppen af dansk politik, de var i Nuuk.
Til rigsmødet.
Ja, til rigsmødet. Og Jacob, hvad det hedder, helt grundlæggende, så befinder vi os vel i en proces, hvor rigsfællesskabet, særligt for Grønlands vedkommende, det er under genforhandling, genbekræftelse.
Det skal genbekræftes.
Ja. Og det har vi jo talt om før her i Dekopol.
Ja, det har vi, og jeg synes, nu har der været snak om herop til det her rigsmøde, at grønlænderne var meget sure på Lars Løkke. De synes, han er arrogant, han taler ned til dem. Han bliver ved med at sige det her med, at det er et blålys, at de kan løsrive sig, fordi hvor skal pengene komme fra? Så ryger bloktilskuddet, det har de slet ikke råd til, osv. Og så har der været den her konkrete ballade om den arktiske ambassadør, altså en embedsmand på kontorchefsniveau i Udenrigsministeriet, som skal være ligesom den, der skal rejse rundt og være ansvarlig for arktiske forhold i regeringen, eller altså i embedsværket, og hvor grønlænderne er rasende over, at det ikke er en med grønlandsk baggrund, eller i hvert fald grønlandske forbindelser, der har fået den post.
Ja.
Og hvor svaret fra Udenrigsministeriet er, jamen vi udpeger ikke efter etnicitet. Altså. Og der må man bare sige, det kunne man også høre socialdemokrater sige denne her uge rundt omkring Christiansborg, at Mette Frederiksen en lille smule var i Nuuk for at rydde op efter Lars Løkke. De synes simpelthen, at det har været umusikalsk, det han har lavet. Og det er jo ikke så tit, man siger det om Lars Løkke, men de føler det umusikalsk. Og det, jeg tror, det skifte, der er sket, og som måske er sket lidt hurtigere, end nogen havde set komme, det er, at jeg tror ikke, at rigsfællesskabet som sådan er i opløsning. Det er alligevel en meget stor ting, og der er mange bånd, der binder os.
Jo.
Men magtbalancerne er ændret.
Præcis.
De er ændret på den måde, at den tid, hvor Danmark kunne spille den der bold, der hedder, hvor skal pengene komme fra?
Præcis.
Og så lukke debatten på den måde.
Præcis.
Den tid er slut.
Ja.
Det argument, det virker ikke mere.
Mm-hmm.
Det er, altså, der er man simpelthen nødt til at komme op med noget bedre. Man er nødt til at tage det mere alvorligt. Og det er også lige præcis det, som grønlænderne forventer og forlanger. Og det virker til, at det har Mette Frederiksen forstået.
Ja.
Og derfor blev den heller ikke lukket, den der debat om den arktiske ambassadør på rigsmødet. De aftalte at blive ved med at være uenige og arbejde videre med at finde en ny løsning.
Så det er interessant at høre... skal jeg passe på at udtale navnet rigtigt, det ved jeg faktisk ikke, man gør. Mute B. Ede, som er Grønlands selvstyreformand, han bruger et begreb som afkolonialisering om det, der foregår om processen. Og det mener jeg, at han har ret i. Altså, vi er jo vant til sådan at tænke, at Danmark er kolonimagt. Er det ikke noget, du ved? Frankrig var en kolonimagt, og England var en kolonimagt. Men Grønland er jo en tidligere dansk koloni, og derfor så befinder vi os ligesom med vores eget lille nordiske postkoloniale spørgsmål. Og hvordan skal vi håndtere det? Og det, jeg mener, der er stødt til her, det er, at Grønland er blevet, altså Grønland som dansk kerneinteresse i sikkerhedspolitikken, har fået en ny vending efter Ruslands invasion, efter Kinas opstigning. Og det giver os, altså jeg køber meget det argument om, at det er på grund af Grønland, at vi har en meget særlig adgang til USA. Hvorfor at den danske statsminister kan have en forventning om, at det kan være et pres, hvis man ikke bliver inviteret, som Mette Frederiksen lige har været, til kaffemøde med den amerikanske præsident. Ikke? Og det tror jeg også, at grønlænderne har opdaget, at der er blevet tændt ild op i det der. Og derfor, det er netop derfor, at det der spørgsmål om det Løkkes gamle argument, jeg sad i går og kiggede på det, Jacob, hvad Løkke har sagt om det der. Og der var på et tidspunkt en forespørgselsdebat fra 2017, da Løkke var statsminister om grønlandsk selvstændighed. Der kommer et citat her. Det er Løkke, der siger det her. For det andet er der statens tilskud til Grønland, som jo altså udgør de her 3,7 milliarder kroner, eller lidt over halvdelen af landskassens, det er Grønland, samlede indtægter, og som aktuelt gør det muligt, at man kan have et højere velstandsniveau, end det man ellers ville kunne have. Og som man i sagens natur også bliver nødt til at forholde sig til fraværet af i det scenarie med selvstændighed. Mm. Altså, vi lukker kassen i, hvis I bliver selvstændige.
Det er det gamle svar, ikke?
Og det er Løkkes svar. Det er det, som Grønland er blevet svor. Men det argument, altså, det tror jeg simpelthen ikke på er rigtigt. Jeg tror på, at vi vil gå betale et eller andet bloktilskud, også sikkert det samme, for at have den der sikkerhedspolitiske stake i amerikansk politik. Og det er det, grønlænderne ved at kan forhandle.
Realiteten er jo også, at hvis ikke vi betaler, så er der nogle andre, der betaler. Og det er jo den anden presbold, som danske politikere, og måske især danske embedsmænd, har prøvet at spille mod grønlænderne. Ja. Det er at sige, jamen det der, det kan I godt, og I kan sikkert også godt få nogle andre til at betale. Kineserne, så bliver I bare invaderet af USA. Ja. Eller også kan I få amerikanerne til at betale.
Ja, altså,
Puerto
Rico.
Så skal I bare vide, at så er det dem, der har kolonimagten, og ikke Danmark. Ja. Og er det det, I ønsker jer, så skal I se, hvordan det går op i Alaska med oprindelige folk og alt sådan noget, hvor der ikke er helt samme respekt, i hvert fald ikke har været det historisk for oprindelige sprog og sådan nogle ting. Så det er helt klart.
Men der tror jeg simpelthen, at grønlænderne sidder med et stærkere kort på hånden nu, end de har gjort i de sidste 20 år. Og man kan jo sige, Jacob, hvad det hedder, Trump ville købe Grønland, og det fik han så ikke lov til. Men jeg tror, vi kommer til at betale abonnement.
Jamen, og ved du hvad, der også er sket, det der er interessant, det er, at i Danmark, det kan man også høre, hvis man taler med embedsfolk fra Udenrigsministeriet og fra andre steder, at de betragter, og det er også det, der lidt ligger i det, nogle danske politikere har sagt nogle gange, de betragter grønlænderne som, altså, de er ikke rigtig dygtige nok, og de har, hvor mange har de 4 jurister deroppe i alt, eller sådan noget. Du ved, der bliver talt sådan en lille smule nedladende om dem, de er naive, og de er ikke dygtige nok.
Ja.
Og det, der er ved at ske nu, det er jo, at grønlænderne håndterer det her dygtigere end Danmark.
Ja.
De har lavet et udkast til en ny grønlandsk forfatning, set med danske øjne, altså et nyt eventyrpapir. Ja. Ikke? De sidder deroppe og fifler med forfatning, men de tager det dødseriøst, og de begynder at tale om begreber, der kan få det her til at ske.
Præcis.
I virkeligheden, Martin Breum har skrevet nogle rigtig gode analyser om det inde på Altinget Arktis, om det her med løsere associering, nye former for fællesskaber, man kan have.
Ja.
Og det, der har ved at ske, det er jo, at grønlænderne løber forud, og sådan er det jo med politiske debatter, at dem, der finder løsningerne, kommer også til at definere løsningerne. Så der er et akut behov for i dansk politik, at man begynder og tænke på det her.
Og
på
det, der
en meget
er sagen, det, der er, Jacob, det er jo, at her der er det nok i virkeligheden politikerne, der er ved at være bagud. For jeg sad og læste en rapport fra Michael Silmer Joos, som også lavede den der Silmer-rapport om Danmarks sikkerhedspolitik. Han er fuldstændig on par med den grønlandske vurdering af rigsfællesskabet. Mm-hmm. Siger, det fungerer ikke længere, og der skal noget nyt til. Og hvis man kigger i den der, jeg tror også, vi taler om det sidste, det der forslag til en grønlandsk grundlov, jamen så er der jo de der åbninger for sikkerhedspolitik og for det monetære, altså den pengemæssige samarbejde, hvor Danmark kunne glide ind og sige, det er så det, der er basis for fællesskab. Men det skal genbekræftes.
Ja. Nu har vi haft FE, og vi har haft nu rigsfællesskabet. Nu skal vi have den trukket hjem til Christiansborg, og det synes jeg, man kan gøre ved at slutte grønlandssegmentet af.
Jo.
med det fantastiske opslag, som Mette Frederiksen lavede på Instagram for Grønland. Ja, det synes jeg... Altså, jeg ved ikke, om det var hende selv, eller hendes stabschef Martin Justesen, eller hvem det var, der lavede det, men hatten af for den, der lavede det indslag. Det var sjovt.
Det er jo lyd, Jacob, så vi skal lige forklare det.
Ja, der er et billede af Troels Lund Poulsen, af Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, der står ved siden af hinanden med Grønlands natur i baggrunden. Ja. Og så skriver Mette Frederiksen, nu har det ikke lige liggende foran mig her med noget i retning af, det var dejligt at få genbekræftet regeringssamarbejdet.
Ja, præcis.
Ah, det er godt.
Okay, det er jo blevet det nye ord, genbekræftet. Ja, Løkke har brugt det, Troelsen Poulsen har brugt det. Det er jo lidt, altså man kunne sige, måske, normalt vil man jo sige, at man skulle bekræfte regeringsgrundlaget. Det er jo fordi, at de også, at det ord, de henviser til, det er ordet genforhandling.
Ja. Både og. Jeg tror, jeg er genforhandling, men jeg tror, når de bruger ordet genbekræfte, så tror jeg også meget, det handler om, at de godt vil vide, om det stadigvæk, hvis Mette Frederiksen skulle forsvinde op i den der NATO-flyvemaskine der, om det så stadigvæk er de samme folk, de skal deale med. Og de folk, de dealede med på Marienborg, da de sad og lavede det her, eller hjemme i deres private hjem, hvor de også sad og forhandlede noget af det. Mm. Det var jo for Socialdemokratiets vedkommende, ud over Mette Frederiksen, så var det Nicolai Wammen, og det var Morten Bødskov. Ja,
og i virkeligheden, Jakob, så kan det her barberes ned til et spørgsmål om en person, nemlig før omtalte Morten Bødskov. Ja. Det handler om, hvad skal han i en ny konstellation? Det er det store spørgsmål i Socialdemokratiet. Mm. Fordi der er en fornemmelse af, at Wammen og hans folk og Bødskov og hans folk lægger op til at sige, jamen okay, alle er vist enige om, at hvis alting bare går glat, så bliver Nicolai Wammen ny socialdemokratisk formand og dermed ny statsminister. Mm. Og så er det spørgsmålet, hvem bliver så finansminister? Og der er der ligesom nogen, der siger, okay, Wammen og Bødskov har indgået en deal, en alliance om, at det bliver ham, der bliver finansminister. Mm. Og det er der så flere kaffeklubber og flere politikere uden om socialdemokratiske politikere uden om de to, der siger, hey, wow, stop en halv. Nej, det tror vi ikke. Bødskov kan ikke blive finansminister. Hvis der skal være en anden, så skal det være Peter Hummelgaard.
Ja, og de siger det jo endnu hårdere end det. Der bliver truet med kampvalg, hvis det skulle komme dertil, hvilket vil være jo helt, helt uhørt. Altså, vi har haft kampvalg om formandsposten i Socialdemokratiet flere gange. Vi havde det med Poul Nyrup og Svend Auken. Mm-hmm. Vi havde det mellem Helle Thorning og Frank Jensen. Ja. Men fælles for de to afstemninger var jo, at de kom på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet var i opposition og i dyb frustration over at være i opposition og lede efter en, der kunne bringe dem tilbage. Ja. Men et kampvalg på et tidspunkt, hvor man sidder i statsministeriet, jeg kan næsten ikke forestille mig det.
Det er jo også, altså pointen her er truslen. Ja. Altså, det er jo en trussel, der kommer fra kreds omkring Peter Hummelgaard, og de politikere, der bakker op om ham i Socialdemokratiet, som ligesom siger til Nicolai Wammen, hvis du kører videre med det her, altså bosser det igennem, så at sige, at Morten Bødskov skal være finansminister, så tror vi der med et kampvalg. Og det er, og bag den trussel ligger der en opfattelse af, at i et kampvalg, hvor det er det socialdemokratiske bagland, og det socialdemokratiske bagland er udgjort ligesom af to hovedgrupperinger, det kommunale bagland og fagbevægelsesbaglandet. Og der er sådan den usynlige citronskrift, der er, at den vinder Hummelgaard, hvis der først kommer dertil.
Det ved jeg godt, de siger. Det synes jeg bare ikke, historien taler for. De to kampvalg, vi har haft, der har den pragmatiske kandidat jo vundet over den lidt mere klassisk socialdemokratiske kandidat. Nyrup slog Auken, som var langt mere veltalende og langt mere populær, sådan set personligt i baglandet. Mm-hmm. Og Helle Thorning slog Frank Jensen, som jo også havde brugt hele sit liv på at drikke kaffe med hele det der bagland, men han tabte alligevel. Ja. Så jeg ved ikke, om historien nødvendigvis er med den fortælling om, at Hummelgaard bare lige kan vinde.
Nej, men til gengæld er der jo sket rigtig, rigtig meget i Socialdemokratiet, siden det er jo blevet et mindre parti, end det var den der gang. Og jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget baglandet kun tiger stille med hensyn til det her SVM-samarbejde, fordi man er så loyal over for Mette Frederiksen og hendes succes.
Og det tror jeg er det mere interessante her, fordi også hvis du kigger på valgresultatet fra sidste gang, flere stemmer fik Hummelgaard jo heller ikke. Han vandt ikke København, hvor han stillede op, blev han ikke engang den, der fik flest personlige stemmer. Så du ved, han er en populær og dygtig politiker, han er helt sikkert en fremtidens mand i Socialdemokratiet, men man skal også passe på med at gøre ham større, end han er trods alt nu. Men det, der er det interessante, synes jeg, det er jo, at den kurs, Socialdemokratiet ligger nu, den årlange drejning, de har haft på udlændingepolitikken, og så senest det at gå i en centrum-højre-regering, som jo er det, de har dannet nu. Ja. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis det er en, der har sin venstrefløjs credentials i orden. Ja. Og Mette Frederiksen startede jo langt ude på den socialdemokratiske venstrefløj. Mm. Der var nok ikke andre end hende, der kunne have gjort det. Mm. Og spørgsmålet er selvfølgelig, det som du stillede før, kan det her holde, hvis venstrefløjen ikke føler, at de har en aktie i det? Og hvis altså, Nicolai Wammen, han er vel definitionen af midten, altså hvis midterstriber på en landevej nogensinde rejser sig op og begynder at gå, så vil de se ud som Nicolai Wammen, ikke? Sådan ser en midterstribe ud. Og Morten Bødskov er jo den ubestridte leder af det, som man med forskellige ord kan kalde Socialdemokratiets højre fløj, eller pragmatiske fløj, eller dansk metalfløj, eller hvad man vil kalde det, ikke? Altså, den, der har meget fokus på økonomisk ansvarlighed frem for alt andet.
Og altså, man kan tro også bare, at det, altså, der er også et andet, et af at kigge på de der kaffeklubber og sådan noget, men der er også et generationelt, synes jeg, spørgsmål her. Vi afdækkede jo, da Mette Frederiksen kom til som statsminister året efter det her, det her netværk af folk, hun havde omgivet sig med fra 15 og 19. Og det var jo den her unge millennial-gruppe, Hummelgaard, Tesfaye, Kort Dybvad Bæk, folk udenom det, også på rådgiverplan, der ikke er sådan erkendt i en bredere offentlighed. Det var jo dem, der gav den kampagnemæssige, den ideologiske, policymæssige sådan vejgreb og tog slagene kampen frem mod det. Jeg tror ikke, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan fraregnes i det der spørgsmål. Og det er jo det, der er. Det er jo det, Lykke ved, og det er det, som Venstre, lidt forsinket, synes jeg nok, også har opdaget. Det er, hvis det nu bliver Peter Hummelgaard, der sidder over i Finansministeriet, hvad sker der så med alle de der reformer, vi havde tænkt os at lave, som pegede mere i retning af nogle borgerlige svar på velfærdsstatens udfordringer? Dem, som Peter Hummelgaard har lagt op til, han var ude i det der interview for 14 dage siden, og simpelthen hældte alle tanker i den retning af brættet.
Ja, han har jo stillet sig frem som Lars Løkkes ideologiske modstander inde i regeringen, og det er derfor, det er det, der ligger i det der genbekræftelse. Der bliver jo spekuleret meget i, betyder det, at det hele skal genforhandles, og Lars Løkke vil have nye indrømmelser, og det kan det muligvis også gøre. Troels Lund Poulsen var også ude at sige, at alle de ekstra penge, vi har fået, nogle af dem skal også gå til skattelettelser, selvom de ikke engang har udmøntet de skattelettelser, de lovede i regeringsgrundlaget nu. Men det primære er, tror jeg, at de vil vide, om de har en aftale helt overordnet. Ja. Og på den måde er både Lars Løkke og Troels Lund jo blevet en slags aktører, en slags skjulte aktører i det socialdemokratiske formandsopgør.
Præcis.
Og det bliver også brugt for dem, der støtter Vammen-Bødskov-alliancen til at sige, jamen prøv at høre, de andre vil slet ikke acceptere Hummelgaard, så det kan aldrig komme til at ske.
Præcis.
Men det argument kan jo også vendes på hovedet og sige, skal vi vælge dem, fordi at to borgerlige partier vil have det. Det er giftigt, det der er gang.
Det er giftigt, og jeg synes også, at vi må vel ligesom bruge det ord. Altså, regeringen omgav sig selv med krisefortællinger om det danske samfund. Det eneste sted, der er rigtigt til at få øje på en krise lige nu, det er vel i SVM-regeringen. Og så lad os lige få slået det sidste søm i, Jacob. Hvis hun nu ikke bliver NATO's næste generalsekretær.
Kan du huske den gang, hvor Anders Fogh ikke var kandidat?
Ja. Ja, det var jo lang tid.
Det var jo lang tid. Der gik det jo til sidst så vidt. Jeg tror, det var helt op under det NATO-topmøde, hvor han så blev udnævnt. Mm. Der var det jo Claus Hjort, der ifølge flere beretninger dengang fik sagt til Anders Fogh Rasmussen, du skal bare vide nu, at hvis du ikke får den der post, så skal du ikke tro, du kan komme tilbage. Mm. Altså, det løb af kørten. Mm. Altså, de andre følte, de havde stået så meget på mål for ham. De havde stået så meget på mål for løgnen om, at han ikke var kandidat.
Ja.
At hvis han så kom hjem uden posten, så, altså han var fratrådt mentalt, og han var ude af billedet, og det synes jeg ikke for bare en uge siden var tilfældet i Socialdemokratiet, men den sidste uge har bare ændret på tingene, fordi også den måde Mette Frederiksen, det må man også sige, valgte at komme ud fra Det Hvide Hus, hvor hun muligvis i en lille fortalelse, igen på nationens vegne, og sikkert helt berettiget glædede sig over den internationale opbakning, der var til hende, altså... Hun har simpelthen også selv spillet den så langt nu, så det er et åbent spørgsmål, om hun bare kan komme tilbage. Jeg tror ikke, at hun bliver væltet som statsminister, hvis hun kommer tilbage.
Nej.
Men katten er ude af sækken, og der bliver nødt til at blive holdt et nyt møde op på Marienborg, hvor de er nødt til at se hinanden i øjnene og sige, hvad nu, venner?
Ja, og internt i Socialdemokratiet, for det hun har fået fra... Ja, der er ingen tvivl om, at der er dele af Socialdemokratiet, som synes, at os af dem, der er minister, der synes, at det her, det kan godt fungere midlertidigt. Der er nogle muligheder, politiske muligheder, ikke mindst på uddannelsesområdet, som kun kan lade sig gøre i den her konstellation. Det vil man gerne udnytte, men det er ikke... Jeg tror, at Bødskov og Varmen kunne godt forestille sig, at det her vil fortsætte forever and ever. Og det er der altså andre, der synes, at det kan det nok ikke. Men de har jo været loyale over for det. Der har jo ikke været, ikke ret meget i hvert fald, nu baner jeg lige pissen i hjørnerne over alt det her. Man har sluttet op, man har gjort sit arbejde, man har fokuseret. Ja. Det tror jeg ikke kan fortsætte, hvis hun bare kom tilbage og sagde, nu kører det her bare videre. Så tror jeg, at de folk vil allerede nu føle, at hun har kørt det her så langt, at de allerede er skuffet. Man skal er meget skuffet. Og de er skuffet over, fordi de havde knyttet så store forventninger til Mette Frederiksen, havde tænkt på hende som en statsminister i 10 år, en meget kanonisk figur i Socialdemokratiets historie. Og de siger, at hvis hun går nu, så har hun været statsminister i blot 4 år. Hun vil blive en større skuffelse end Helle Thorning-Schmidt.
Ja, og det siger noget af de kredse.
Ja. 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 Alright, Jacob, det kommer vi nok til at snakke videre om. Ja, også over på Allinge. Nu tager vi en pause, og så vender vi tilbage med Mads Lundby Hansen.
Jeg skal tale om vækst og behovet for reformer, og konklusionen i mit oplæg, det bliver, at vi har udsigt til relativt lav vækst de kommende godt 15 år. Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det.
Ja, det var en trist nyhed, der tjekkede ind i mandags, da vi fik at vide, at Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, som vi hørte her i klippet, var afgået ved døden, i det, der jo i dag er en meget ung alder, nemlig 53 år.
53?
Ja. Og det er jo ikke, fordi vi ellers sådan har for vane at riste runer over tænketanksfolk, men når jeg synes, at det er en større pointe værd, så er det fordi, at reaktionerne på Mads Lundby Hansens død viser, hvor betydningsfuld, altså sådan en ren nøgtern vurdering, hvor meget han har påvirket. Han og Cepos, den politiske debat i de sidste 20 år, Cepos bliver jo 30 år gammelt, 20 år gammelt her, næste år, ikke? Og så derfor så tænker jeg, at det måske var på sin plads at indplacere Mads Lundby Hansen og Cepos sådan i den borgerlige sådan politiske historie her de seneste 20. Det har jo været en periode, hvor de borgerlige har domineret i dansk politik, i hvert fald de første 15 år siden 2000. Ikke?
Jeg mødte ham første gang, da jeg var politisk reporter for Politikken over på Christiansborg, så det har været der i starten af nullerne. Og dengang der arbejdede Mads Lundby jo i Venstres sekretariat.
Ja. Ja.
Og der kom han ned på redaktionen nogle gange, hvis vi havde svært ved at forstå Anders Foghs økonomiske politik, og det havde vi jævnt hen.
Jo.
Så kom han beredvilligt ned og forklarede mekanikken i skattestoppet, som jo altid var kompliceret, fordi at den handlede om, at skatterne ikke måtte stige, med mindre at det var belejligt for regeringen, at de skulle stige, så måtte de godt lidt alligevel.
Ja.
Og så forklarede han jo også, hvilket er ret paradoksalt at tænke på i dag, sådan logikken i Anders Foghs offentlige udgiftspolitik. Anders Fogh gik jo til valg, berømt var det i 2005, på det her med, at han ville pumpe 53 milliarder ud i velfærd eller noget. Ikke?
Jo.
Det var også Mads Lundby, der måtte stå og forklare logikken i den. Og det var jo lidt paradoksalt, fordi hvis der var noget, der var hans mission, så var det jo at få stoppet væksten i de offentlige udgifter.
Ja, og Cepos bliver jo dannet der i 4, fordi at der begynder at nærme sig sådan, eller brede sig sådan en bevidsthed i borgerlige sådan intellektuelle kredse og i erhvervsledet om, hov, få er ikke på vej til at føre sådan borgerliberal økonomisk politik ind ad bagdøren. Det peger i den helt anden retning. Flere offentlige ansatte, større offentlige udgifter. Ikke? Og det er jo interessant, altså, og der er få en interessant figur, fordi bagtæppet er jo, at få i 93 skriver den der fra socialstat til minimalstat, og som jo kommer til at karakterisere, ikke bare sådan på indholdssiden, men nu skulle velfærdsstaten lægges ned, men sprogbrugen. Enormt hissig, brandstiftende revolutionsretorik, og få omtalt sig også selv i den der periode, minimalstatsperioden, som revolutionær.
Ja.
Og opgav jo, det der er sagen ved det, han opgav jo revolutionen, og ikke bare opgav, han omfavnede ligesom det, han ville revoltere imod der i 2001. Og i 4, der er det så, at man ligesom tænker fra borgerlig kreds, okay, der skal ske et eller andet. Men det, der jo er karakteristisk ved, både ved Mads Lundby og ved Cepos, det er, at de går ikke tilbage til revolutionen. Det er ikke sådan noget med, at store, vilde visioner, hissig sprogbrug overhovedet. Der er ikke noget med, at danskerne er slaver og hunde og narkomaner og hvad det var, få ellers kunne kalde. Hvad det hedder, danskerne. Det var policyforslag for policyforslag, og det var fanget omkring det, han også nævnte her i klippet, nemlig arbejdsudbudsreformer.
Præcis.
Og det var jo, hvad skal man sige, på en eller anden måde, så kan man sige, det er jo som led i det, vi har talt om 100 gange her, nemlig konkurrencestaten og dens tilblivelse, dens udbredelse, at Mads Lundby og Cepos, de bliver den der meget slagkraftige, meget indflydelsesrige. Jeg tror, jeg har i hvert fald været med til at lave artikler, der handler om, det var den mest indflydelsesrige, mest citerede, hvad det hedder, tænketank i Danmark.
Ikke? Og der må man bare sige, at der har de en enorm udfordring nu, fordi Mads Lundby, han bliver helt utrolig svært at erstatte, fordi han over så mange år, uanset om man var enig med ham eller ej, havde opbygget en helt enorm personlig troværdighed.
Fuldstændig.
Og også var helt enormt flittig i forhold til at stille op hver eneste gang, han altid fik muligheden.
Du har altid ringet til Mads og få ham til at regne arbejdsudbuddet ud på næsten hvad som helst. Men det gjorde jo også, at det borgerlige udtryk der i 0'erne og 10'erne, det blev det, man kalder økonomisme. Altså, at det kom til at handle meget, det blev teknokratisk, det blev meget finansministerielt. Og i min analyse, der hegner det også lidt, hvad kan man sige, forhåbningerne til, hvad det var, Cepos kunne gøre for dansk borgerlighed noget ind, for der er simpelthen grænser for, hvor langt vælgermæssigt man kan komme ved at tale om udbudsreformer, skatteprocenter og den slags. Ikke? Og selvom jeg ikke synes, det er rigtigt at sige, at Cepos er direkte involveret i det borgerlige kollaps der, som vi jo lever i op gennem 10'erne og 20'erne, så stødte man hovedet ind i en politisk mur der. Jeg synes, det blev meget tydeligt under covid-krisen, ligesom at nu var der et behov for noget andet end det frie marked, nu var der behov for staten, og hvad var egentlig så ligesom...
Og der kom Cepos jo, det var ikke Mads Lundby Hansens ansvar, men der kom de jo til at ligge lidt forkert.
Præcis. Altså,
der kom Cepos til at ligge skævt i covid-krisen med en... Ja. Med en, altså nogle gange næsten helt ude på konspirationsteoriernes overdrevagtige linje.
Ja. Og jeg synes, det er interessant også, fordi hvis man så kigger på Alex Vanopslagh og Liberale Alliance, som måske sådan ideologisk ligger tættest på Cepos, den arbejder i Cepos, så kan man sige, at han opstiller jo også i sin bog sådan netop en drejning væk fra økonomisme hen i retning af værdier og alt det der. Sådan en form for en borgerlighed, der ikke har 1989 altså murens fald, sovjetkommunismens sammenbrud som sit udgangspunkt. Og i den sammenhæng vil jeg bare sige, at vi lavede jo Malte Bruun, lavede for os en generationsportræt af 89 generationen 89, altså det Cepos borgerlige, hvor Mads Lundby også fortæller om, hvad kan man sige, det der lå bag alle hans tal, og det synes jeg, den smed lige show notes, for det er faktisk et værdigt
farvel. Det er en god lejlighed til at få læst det igen.
Mads Lundby.
De partier, som jo gerne vil udviklingen i byen, som gerne vil sikre, at der også er boliger til vores børn i fremtiden, at familier kan blive boende i København, også når de får flere børn, at der er ordentlig ældrepleje osv., jamen det er også de partier, som står bag udviklingen af, og gerne vil betale for metro, ikke bare til resten af byen, men også til Lynetteholmen, hvor der skal bo 35.000 mennesker i fremtiden.
Ja, Jacob. Her er det Københavns overborgmester Sofie Hestorp Andersen, der i tirsdags præsenterer en såkaldt principaftale, hvor Socialdemokratiet sammen med SF og alle de blå partier, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, aftalte, at det er, at de udgør en forligskreds, der står bag de næste 2 års budgetter, altså Københavns finanslov. Og at det så betyder, at Enhedslisten og Alternativet, de er ikke længere med i største delen af indflydelsen i Københavns bypolitik. Det er et regulært politisk comeback til Sofie Hestorp Andersen.
Det er det. Og bare for at slå fast, hvor usædvanligt det er. Altså budgetforlig i København laves for det første altid for et år ad gangen. Altså ja. Jeg har ikke hørt om sådan en toårig aftale Nej. Før. Nu de budgetaftaler er jo så heller ikke lavet endnu, men de har simpelthen aftalt allerede nu, at de næste to år laver de dem sammen.
Ja.
Og det andet er, at de bliver jo først lavet der, når man kommer tilbage efter ja. Sommerferien. Ja. Så det vil sige, altså i foråret beslutter de allerede, at den budgetaftale, de skal lave i efteråret, ja. Den har vi allerede aftalt, at ja. Vi bliver enige om, ja. Og det samme næste ja. År igen. Ja. Det er helt usædvanligt, ja. Og det afspejler selvfølgelig den helt usædvanlige kritiske situation, som Socialdemokratiet i København stod i, og som de nu ser ud til
og har fundet svar på.
Og har fundet svar på.
Og det, altså lige for at gøre det op, ikke? Hun lider et gebummerligt kommunal valgsnederlag der i 2021. Hun taber 10% af stemmerne for Socialdemokratiet. Og man bliver mindre end Enhedslisten, som så året efter indgår en budgetaftale med de borgerlige, hvor Socialdemokratiet ikke er med. Og siden da har der været kaos og krise og intern kritik af Sofie Hæstorp. Vi har skrevet om det her på Altinget. Diskussioner, rygter. Var Helle Thorning-Schmidt blive smidt ind som en ny borgermesterkandidat? Vil Magnus Heunicke? Alt det der. Og det har hun ligesom, det er hun kommet ud af nu. Ja, men den her principaftale, som jo, altså, den er jo opfundet til lejligheden. Der er ikke kutume, at man laver sådan en principaftale.
Det er opfundet til lejligheden, men som du selv sagde, den er et svar på det, der er sket, og den var det logiske svar. Fordi det man kan sige, der skete i det første budgetforlig, hvis man går væk fra, hvem der lavede fejl, og hvem der var gode og dårlige, det var jo, jeg tror, at Socialdemokratiet Sofie Hæstorp Andersen, som kom fra en position som regionsborgmester i Region Hovedstaden, hun forsøgte at gøre det, som hun plejede at gøre derop, nemlig at samle faktisk alle partier, eller stort set alle partier, i et meget bredt forlig. Det var det, hun havde tradition for at gøre derop. Og så opdagede hun, at det kunne man ikke i den politiske situation. Nej. Det opdagede hun for sent selvfølgelig.
Ja.
At det kunne man ikke i den situation, København stod i, med et Enhedslisten, der var det største parti, ja. Og Socialdemokratiet, der var blevet mindre.
Og en borgerlig blok, som var gået frem.
Som var gået frem, og det var nemlig det næste, jeg ville sige, fordi nu gik jeg lige tilbage og læste, ikke? Og okay, nu kommer praletimen her, ikke også?
Ja, ja.
November 2021, ikke?
Jakob Nielsen
i Altinget.
Jo.
Hvor vi jo skrev analysen om netop, at man skal lige huske, at de borgerlige faktisk gik frem i København. Den blå blok vandt et mandat, den røde blok tabte et mandat. Altså, ja. Det vil sige, at ja, Enhedslisten gik meget frem, men de vandt ikke lige så meget, som Alternativet tabte. Og så stod der faktisk i den analyse til sidst, den røde bølge i København er en realitet, men den kan hurtigt blive stoppet af en blå mur.
Ja.
Og det er jo lige præcis det, der er sket nu. Ja. De har mødt den blå mur. Den artikel har stået lidt svagt her på det sidste, men nu er den kommet til sin ret.
Vi recirkulerer. Men det interessante her er jo også substansen i det. Fordi alarmklokkerne hos Enhedslisten, de burde nok være gået af for et lille halvt år siden, mandag den 30. januar. For der præsenterer forligskredsen bag Lynetteholmen en kronik i Politiken, jeg smed den i show notes, som jo på mange måder
er forløberen for det, der sker nu.
Præcis, for det er den samme forligskreds, Sofie Hæstorp Andersen også siger her. Det er jo, at det er forligskredsen bag Lynetteholmen, den der kommende kunstige halvø, der bliver bygget som sådan en forlængelse af Refshaleøen over for Nordhavn nede i havnen i København. Og det, der er pointen der, og som også er pointen i den principaftale, det er at sige, jamen prøv at høre, København skal udvikles, der skal ske noget, der kommer masser af nye folk til, der skal, hvad det hedder, bygges boliger, alt det der. Hvordan skal det foregå? Med hvilket tyngdepunkt skal det foregå? Og det foregår med Lynetteholmen som tyngdepunkt.
Fordi den skaffer en masse finansiering, som også gør, at København ikke i samme grad er afhængig af statslig medfinansiering for at kunne fortsætte byudviklingen. Det er det, som vores to gode kolleger, Daniel Bue Lauritsen og Søren Dahl, har skrevet en rigtig god analyse om på alting i den her uge.
Det er jo, fordi, og når man så siger, at Lynetteholm skal stå færdig i 2070, det er de her næste 50 års byudvikling, og det er det, partierne er gået sammen om der. Ikke? Det handler om metro, det handler om ringveje, det handler om stormflodsikring, det handler om nye boliger, og som du siger, penge til at finansiere det hele, ikke? Og det synes jeg bare, altså det synes jeg simpelthen bare er sådan, altså også sådan bredt, sådan almen politisk, du ved, hvad handler politik om, ikke? Vi har så, du ved, nu har jeg stået og talt om spillet og kampen om magten, men det handler her sådan om noget helt materielt. Det handler om jord og jorddeponier og asfalt og mursten og bygninger og metrolinjer og demografi og penge og klima.
Og klima, og det er jo derfor, at det her det faktisk peger frem mod nogle rigtig, rigtig spændende år frem mod næste kommunalvalg. Fordi på den ene side kan man sige, at det rejser nogle spørgsmål om Enhedslisten som magtparti. Nu bliver det største parti på Rådhuset, de fik to borgmesterposter, men de fik ikke overborgmesterposten.
Fordi de er imod Lynette Holm.
Og nu er de også sat uden for indflydelse i den sidste del af valgperioden. Ja. Så det rejser nogle spørgsmål om, at de er nødt til at genopfinde sig selv som magtparti. Men den anden side af mønten, hvis man vender den om, det er jo at sige, at det her er en mulighed for dem for at vokse endnu mere, for at gøre en dyd ud af det og gå til valg imod det her. For der er jo faktisk mange københavnere, som er skeptiske over den plan med Lynette Holm, som mener, at der er bygget rigeligt, at vi ikke kan blive ved med at fjerne natur, hvad enten det er til havs eller ude på Amagerfællet eller andre steder, at vi er nødt til at sætte en stopper for bevægelsen fra natur over mod mere mursten.
Men der vil jeg jo fremhæve netop din analyse. Det er jo, at der var en borgerlig fremgang, så hvis man kigger på det som sådan en kommunalvalg, som folkeafstemning om, i København om Lynette Holm, så må man konstatere, at modstanden mod Lynette Holm er ikke blevet større.
Den fyldte meget sidste valgkamp
i hvert fald. Den fyldte meget, og svaret var, at man egentlig stemte mere blot. Ikke?
Men jeg tror, den kommer til at fylde endnu mere om muligt næste gang. Og derfor så rejser den jo også et spændende spørgsmål om, hvad sker der så blandt de forligspartier her? Altså, hvor skal Socialdemokraterne så placere sig? Altså, kan de få genplaceret sig i deres historiske rolle som det pragmatiske midterparti i København? Eller hvad sker der?
Ja, det er interessant. Og så lige en sidste ting. Ole Birk Olsen, han har jo været med nu i begge forlig her, både med Enhedslisten der for et år siden, og nu i det her. Han var jo også by- og boligminister, da Lynette Holmen blev vedtaget. Nu har jeg så tænkt lidt, at en fordom, et hurtigt hot take på Ole Birk, er, at han bare er sådan en slagsbror i politik, men han er efterhånden ved, og synes jeg, sådan at træde frem som sådan helt afgørende københavnsk politiker.
Og ved du, hvad der er spændende ved det også? Det er, at han er den eneste borgerlige politiker, som får ild i øjnene, når han taler om behovet for at bevare vild natur. Han er faktisk meget optaget af naturspørgsmålet.
Ja.
Og det er jo interessant i forhold til det, vi lige talte om, at han er faktisk en, som jeg tror vil gå ud og tage slagsmålet på de der byggeprojekter, uden at blive for defensiv og tale udenom, fordi det optager ham faktisk.
Weekenden, Jakob, er shorts og grillpølser i kolonihaven, eller hvad?
I wish. Jeg står foran en meget, meget hård weekend, Esben.
Aha.
Fordi jeg i et anfald af overmod og ungdommeligt letsind for lang, lang, lang tid siden, da jeg var ung, kom til at melde mig til et motionsløb hen over Storebæltsbroen. Og det er den her weekend, at det sker. Og Storebæltsbroen er jo forholdsvis lang, så det
er... Jo tak, jeg har cyklet over den,
ja. Ja, okay. Det er et halvmarathon. Ja. Så det skal jeg ud og se, om jeg stadigvæk på mine aldrende ben kan kapere.
Ja, tag nogle paracetamoler inden, man løber sindssygt godt på dem. Ja.
Og så, jeg tror også, jeg skal løbe med knæbind og sådan noget. Det bliver mere og mere ynkeligt, altså.
Okay, men, spændende.
Hvad med dig?
Jamen, mine unger, de kommer jo hjem i dag, så der er den ene skal på sommerhustur, og den anden har en soveaftale hjemme. Jeg tror, jeg vil lave jordbærgrød, fordi jordbærne er allerede gode nu.
Ja.
Så det vil jeg bruge noget tid på. Så vil jeg læse Christian Letts bog om fremtiden, fordi ham skal jeg interviewe over på Folkemødet.
Okay. Så det er det. Hvad er det for en bog?
Jamen, den handler om hans fremtidssyn. Den er jo sådan lidt en mærkelig modpol til den der Christian Benneke-bog, som sådan hyldede, hvad skal man sige, at man ikke længere troede på, at fremtiden var god og lykkelig, sådan handlingsmotiverende mentalitet. Men han har ligesom det modsatte syn, at vi skal genopfinde troen på, at alting kan blive bedre i fremtiden.
Og ham skal du podcastinterview på Folkemødet, eller hvad?
Ja,
det er jo en lejlighed til måske at sige, at nu har vi sagt allerede, at vi optager det går pol der fredag kl. 19.
Ja.
Men under hele folkemødet, der sidder vores podcastredaktør Caroline Tranberg og andre gode folk, og optager live podcast, som man altså kan overvære i Allinge. Det er Svend Brinkmann, det er Connie Hedegaard, det er Pernille Skipper, det er så Christian Lett. Der er rigtig mange gode folk, der kommer forbi.
Præcis.
Og hvis man så er så uheldig, at man ikke er i Allinge og ser mig humpe rundt på gamle ben, så kan man så i løbet af sommeren høre dem som hen på Altinget Azure, vores anden podcastkanal. Så det er en win-win.
Ja, bestemt. Fedt. Jakob, anbefalinger. Hvad skal lytterne bruge tiden på?
Det er snart en saga, det her, ikke også? Fordi der skete jo det. Der skete jo det. For 14 dage siden, at du anbefalede en podcast om tv-serien Dallas. Det var den, der hedder Past, Future, Present med David Runciman.
Ja.
Og så var det, jeg kom tilbage sidste uge og sagde, helt ærligt, den var virkelig dårlig.
Den var du ikke glad for.
Men, hvor jeg så sagde, at jeg godt kunne lide et andet afsnit, nemlig det, der handlede om kunstig intelligens i den samme podcastserie.
Ja.
Og jamen, nu er jeg blevet bit, altså så det ender jo med at blive
du har erobret
for mig.
Runciman-anbefalingerne.
Ja. Og oven i købet med din anden store helt, med din måske allerstørste store helt, nemlig Helen Thompson.
Ja.
For det, der ligger ude i Past, Present, Future-feedet lige nu, som jeg virkelig kan anbefale, det er et afsnit om det amerikanske århundrede, The American Century, hvor at Runciman og Helen Thompson og den tidligere britiske udenrigsminister David Miliband, som nu er chef for en stor nødhjælpsorganisation, hvis navn jeg lige har glemt, de tre de sidder og diskuterer, om det amerikanske århundrede egentlig er forbi. Og de gør det jo i anledning af noget, som vi også har talt lidt om, at vi egentlig godt kunne tale lidt mere om, nemlig det, at Henry Kissinger, den amerikanske legendariske tidligere udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, han fyldte 100 her for nylig.
Han er ikke død.
Han er ikke død. Han er fyldt 100 år.
Ja.
Han blev født i 1923, og i 1938 flyttede han til USA.
Mm.
Og det var jo ligesom der måske, at det amerikanske århundrede rigtig begyndte med deres kort efterfølgende indtræden i 2. verdenskrig og alt det, der siden skete. Ikke?
Jo.
Og det har de en virkelig interessant samtale om, som også bringer os helt op til nutiden til, hvad er det for nogle bevægelser, vi ser? Hvad er det i forhold til kapløbet med Kina, hvor David Miliband, synes jeg, har en meget interessant betragtning om, at det jo ikke er nyt, at man ser imperier vokse og falde i forhold til hinanden, at man ser nye magter vokse op, sådan som vi ser med Kina lige nu. Men noget af det nye er dels, at det går meget, meget hurtigt med Kina, og dels det med, at den nye magt, altså Kina, er så tæt forbundet med den gamle magt, USA primært.
Mm-hmm.
Altså der er så
via handel og økonomi.
Ja. Præcis, især via handel, ikke? Ja, og afhængigheder, interne afhængigheder af USA, sidder meget, meget tungt på udviklingen af de her mikroprocessorer, som er kernen i alt, hvad vi omgiver os med teknologi. Mm. Men det er Kina, der sidder på 80% af de forarbejdede materialer, de råstoffer, der skal bruges i de her ting.
Ja.
Så der er simpelthen sådan en gensidig afhængighed, som næsten er den moderne udgave af atomkapløbet, kan man sige, at man kan gensidigt udslætte hinanden, hvis man lukker for adgangen til det ene eller det andet.
Og meget interessant, synes jeg også lige i den der episode, jeg har også hørt den, det er jo, at Miliband afviser den der skillelinje, som i Danmark jo særligt bliver advokeret af Anders Fogh Rasmussen, nemlig at det store skel i den globale politik går mellem autokratier og demokratier. Han er meget fint til at oplyse om, at er det i spørgsmål om Ukraine og støtte til Ukraine, så er der altså også store demokratier, der ikke vil tage stilling, ikke vil gå på vestlig side. Indien, Brasilien, andre steder, som ikke er med der. Så den der idé om, at demokratierne kan gå i krig med autokratierne, det er konfliktlinjen, og det er jo super interessant, fordi det var også den argumentation, der blev brugt under Irak-krigen, hvor David Miliband var, jeg tror bare, han var
skoleminister.
Undervisningsminister. Ja. Han var jo for krigen sammen med Tony Blair og Labour, var førende i at argumentere for, at vi skulle krige, og det tager han jo et kæmpe selvopgør med i den der episode.
Det er meget interessant at høre. Han udlægger jo simpelthen knivskarpt, hvad det var, der var de strategiske fejl ved at gå i krig i Irak, og med den forløber, han siger, jeg stemte selv for det, men jeg kan se, hvor stor en fejl det var, og hvor mange problemer det har skabt sidenhen.
Ja, super interessant. Den skal man gøre at høre.
Ja, det skal man lytte til. Ja. Det skal man gøre.
Mm-hmm.
Hvad har du med til os?
Jamen, jeg har set DR's 4-episoders dokumentar om Poul Schlüter.
Nå, har du det? Okay. Ja. Det bliver vores fælles ven, John Wagner, ja. Den tidligere direktør for Danske Købmænd, glad for at høre, fordi han har også skrevet en hel bog om ham og
ja.
Meget.
Ja, ja, og han var jo generalsekretær i USA, Konservative Folkeparti, i den sidste del af Schlüters statsministerskab.
Jeg har ikke fået set dem endnu. Er de værd at se?
Altså,
ja, nu anbefaler du dem jo.
Ja, jeg anbefaler dem. Den er jo bygget op på arkivmateriale fra DR selv. Nye interviews med Peter Schlüter, Poul Schlüters søn, Anne-Marie Wessel, hans kone, hans sidste kone.
Ja.
Og som et scoop jo, hende der hedder Carina Harder, som er Poul Schlüters i gåseøjne ukendte datter fra Schlüters tidlige ungdom. Og så er Henning Dyremose med, han var arbejdsminister og finansminister under Schlüter, Kurt Strand, som også har skrevet en bog, så John Wagner, friend of the show. Og så en anden friend of the show, Niels Wium Olesen, som har skrevet det her mammutværk om 80'ernes politik, der hedder Poul Schlüters periode. Og jeg synes, at hvis man ser den her dokumentar og tænker, jeg vil vide mere om 80'ernes politik, for det er virkelig spændende. Der er virkelig meget, vi står med i dag, som kommer fra 80'erne. Og så synes jeg, at hvis den leder til, at man læser via Mollesens bog, så er det en succes.
Okay.
Jeg synes desværre, at når man bruger endelig tager en ledning til at lave en dokumentar om Poul Schlüter, så synes jeg, at man springer alt for let hen over de politiske spørgsmål, som jo er der grunden til, at vi snakker om Schlüter, og synes jeg overfokuserer på personlige relationer og følelser og kilder, der sidder og bliver rørt af, altså som sønner og døtre og ægtefæller. Okay. Helt naturligt med meget menneskelige følelser, men som jeg har svært ved egentlig helt at se argumentet for, hvorfor er det nu lige, at vi skal se det? Er det ikke det politiske egentlig, der er interessant? Fordi det var jo det, som Schlüter meget overraskende var rigtig, rigtig god til. Det var jo politik.
Ja, okay. Ja. Nå, spændende. Du, inden vi slutter, ikke?
Jo.
Så vil jeg godt lige vende tilbage til noget andet, vi talte om i sidste uge, og lige spille et sjovt klip for dig. Fordi vi kom jo til at tale, jeg kan ikke huske, hvorfor det var, men vi kom til at tale om den gang, hvor Reagan i en debat koketterede lidt med, at han var oppe i årene.
Ja.
Og jeg tror, jeg kom til at sige, at det var en debat med Jimmy Carter. Jeg vidste godt lidt, at det var det ikke,
det
jeg
sagde.
Og der var en god DKP-lytter, som straks skrev til mig og sagde, at det var selvfølgelig debatten med Walter Mondale, at
Demokraternes præsidentkandidat.
Og det er jo reaktualiseret nu, hvor vi måske er på vej ind i en amerikansk valgkamp mellem to 80-årige plus minus. Dengang var Reagan ikke nær så gammel, men dog den ældste siddende præsident nogensinde, tror jeg.
Ja.
Og i debatten med Walter Mondale på TV, der opstod den her situation, og lad os nu lige benytte anledningen til at lytte til det. Kom her.
You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mondale. I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba Missile Crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
The Gipper.
Jeg kommer aldrig til at udnytte min modstanders ungdommelighed og mangel på erfaring imod ham.
Ja.
Det var sjovt.
Ja, det er en fremragende måde at demontere en ellers relevant kritik.
Ja, det må man sige.
Mm. Alright, så er den fejl rettet. Vi ses i Allinge næste uge. Og forhåbentlig så ser vi også dig derude med DK Pol i ørerne på Folkescenen med Grønbæks Hotel til en fed liveoptagelse af DK Pol. Det er klokken 7 om aftenen på næste fredag. For nu vil Jakob og jeg sige tak for din tid og din opmærksomhed. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge den på os. Mig og Sofie Simonsen producerede denne episode af DK Pol med tæft og nænsomhed, og vi spillede et klip fra DR og TV2. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, ønsker dig og dine en solbeskinnet weekend og god vind.